Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 октябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Ermenistan bilen Türkiye uzara münasebetlerini yokşırtu hem şiklerini aşığı kilişu imzalarga jiyna. Уфа ГУП оппозицион интернет сахифасын финанслаушы Николай Швецовны машина барып кеткен. Шоллыда 20 йыл элек үткәрелгән хәтер көне хатирәләре. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарның қысқашасы. Мәскәу һәм Петербурда 3 йыл элек үтерелгән Анна Политковскийны искә алу чаралары узды. Химияда Нобель бүләгенә 2 АКШ һәм 1 Израиль галиме лайык дип табылды. Афганстан сугышына 8 йыл тулды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Анна Политковскийның үтерелүенә 3 йыл тулды. Җинаятьне тикшерү эшендә яңа гаепле кешеләр булуы турында Новая газета мөхәррире Сергей Сакалов хәбәр итте.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда.
Тикшерүне шул ук кешеләр алып барачак. Төркемнән алардан кемдер киткән, яңалары килгән, аңлаумча җинаяткә катнашу булуда шикләнелгән яңа кешеләр табылган. Барысы да яхшы барса, хөкем алдына элекедән күбрәк кеше басачак, диде Сакалов. Политковскийның туганнары үлемне тикшереп, кемнеңдер аның өчен җәза алачагына өметен югалта бара.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно, вся наша.
Әни үтерелгәннән бирле 3 ел узды. Әлбәттә, безнең гаилә үтерүгә катнашы булганнар кайчанда булса табылар, һәм җәзасын алар дигән үмитен югалта бара. Вакыт үтү белән ул кешеләрне табу мөмкинлекләре дә кими дип сөйләде Анна Политковскайның кызы Вера. Әле гаепләнүчеләрне аклау карары чыгарылгач, күпләр үтерүне тикшергән Петрос Гарибян җитәкчелегендәге төркем эшенә канәгатьсезлек белдерде. Югары мәхкәмә эшне өстәп тикшерүгә прокуратурага җибәрде. Бүген Мәскәүдә журналист истәлегенә багышланган урам җыены үтте. Инде хәбәр ителгәнчә, Анна Политковскийны искә алу чараларында катнашыр өчен килергә теләгән чит ил журналистларына Русиягә керү рөхсәте бирелмәде. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы моңа борчылу белдерде. Петербурда Анна Политковскийны искә алу чарасын Яблоко фиркасының яшьләр хәрәкәте оештырды. Соңгы 10 елда Русия үтерелгән журналистлар санына караганда 2-нче урынга менде. Сүз ирегенә караганда Русия Мексика белән Эфиопия арасындагы 141-нче урынны алып тора дигән урамда таратылган кагазләрдә. Анна Политковская истәлегенә багышланган тагын бер чара Петербурда бүген кич үтә. Анда сәяси чыгышлар һәм чакырулар булмаячак, бары тик чәчәк һәм шәмнәр тотып искә алу булачак дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Химия өлкәсендә 2009 елның Нобель бүләге күзәнәкләрнең бер өлеше булган рибосомнарны өйрәнгән галимнар төркеменә тапшырылды. Бүләккә американнар Венкат Раман, Рама Кришнан һәм Томас Стейтс, шулай ук Израиль ватандашы Ада Йонат лайык дип табылды. Мин бик-бик бәхетле, бу турыда хыяллана да алмадым, диде Израиль галимәсе. Швециянең патша фәннәр академиясе белдерүендә галимнар ясаган ашыш төрле авыруларны дәвалаучы антибиотиклар ясарга ярдәм итәчәк диелгән. Бу атнада медицина һәм физиология, физикада Нобель бүләген алучыларның исемләре игълан ителде. 2001 елның 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң Афганстанга халыкара гаскәрләр кертеп, узун мөддәтле тынычлык урнаштыру чарасының башлануына бүген 8 ел тулды. Хәрби чара нәтиҗәсендә Талибан хакимияте җимерелде. Аның максаты шулай ук 11 сентябрь һөҗүмнәрендә 3000 кешенең үлемендә гаепләнгән Әл-Кайда оешмасын юк итү иде. АКШ президенты Барак Обама Афганстан стратегиясе турында сөйләшер өчен баш иминлек киңәшчеләре белән очраша. АКШ финанс министрының террор һәм финанс күзләү эшләре урынбасары Стюарт Леви Сенатның банк комитеты алдында ясаган чыгышында АКШ Иранга карата шикләүләр кертү планына халыкара җәмәгатьчелекнең хуплауын табарга тырышачак дип белдерде. Узган атнада Иран 6 ил катнашындагы сөйләшүләргә үз вәкилен җибәрде. Тәһран үзенең атом программасын тыныч максатларда гына үстерүен билгели. Көнбатыш Иранны атом коралы ясауда гаепли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ами Америка Кушма Штатларының юстиция министры Эрик Холдер Кубадағы Гуантанамо хәрби базасын алдан белгіленген уақытқа ябу ауыр болашақ деп білдірді. Президентлығының икінші күнендә Барак Обама хәрби түрмені 2010 елның 22 ғынварына ябуны мақсат етіп қойған еді. Холдер бұл мақсатқа ерішір үшін мүмкін болған барлық шаралар көрелі дейді. 2001 елның 11 сентябр хүжімінден соң ашылған бұл түрмеде бүгінгі күнде 223 тұтқын бар. Оларны башқа елерге көшіру турында сөйлешулер бара дейді министр. Премьер-министр Владимир Путин бүгін өзінің туған күнінде язушылар білен ұшырашты. Оның яңа Огарёвыдағы утарына Валентин Распутин, Андрей Битов, Борис Акунин, Сергей Лукьяненко, Юрий Поляков һәм башқалар келді. Әмі Людмила Улицкая, Дмитрий Быков һәм Захар Прилепин Путин білен ұшырашуда қотнашмаған. Прилепиннің матбуғат уәкілі хабар етуінше, бұл язушыларының ұшырашуға бармауларының себебі бүгін Мәскеуде болмау яки сәлеметлік проблемалары. Захар Прилепин Путин янына бармауына аңлатмалар беруден баштартты, өзін қонақлар есімлігінен алынуын сұрады. Бүгін Владимир Путинға 57 яш толды. Озатлық радиосы ноябрь айынан Абхазия һәм Көньяк Осетияга тапшырулар башлый. Көн сайын бер сәгатьлек программа Озатлық радиосының Прагадагы баш фатирында әзерләнеп, кичке сәгатьләрдә кыска дулкыннарда тапшырылачак. Тапшыруларда рус телендә соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, белгечләр белән әңгәмәләр булачак. Яңа тапшыруларның максаты бу төбәктә милләтләр арасындагы киеренкелекне шишүгә ярдәм итү, килеп туган вазгыятка төрле якларның карашын җиткерү.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Озатлык радиосы сөйли. Әрмәнстан Төркия белән 10 октябрьдә үзара мөнәсәбәтләрне яхшырту һәм шикләрне ачу турында тарихи килешү имзаларга әзерләнә. Ләкин Әрмәнстаннан читтә яшәгән 5-7 миллионлык әрмән диаспорасы һәм ил ичендәге оппозиция президент Серж Саркисянның Төркия белән килешүенә каршы чыга. Тулырак мәгълүмат Мәтин Карышмас язмасында.
Түркләргә каршы тарихи сугыш турында патриотик җырлар җырлап, ватанпәрвәр шигырьләрен кычкырган дистәдән артык кеше инде берничә атна Әрмәнстан тышкы эшләр министрлыгы бинасы алдында ачлык чарасы күрә. Алар һәм аларга кушылган протестчылар Төркия белән 16 ел буе ачылмаган шикләрне ачып, Ереван белән Анкара арасында дипломатик мөнәсәбәтләрне яхшыртуны максат куйган килешүгә каршы чыга. 50 яшьлек Нашан Аджимеян күптән түгел Америкадан ватанына кайткан элекке диаспора кешесе. Ул әлеге протестчыларга тилектәшлек белдерә һәм Саркисянның бу адымына каршы чыга. Бер генә имза еллар буена из калдырган фаҗиганы оныттыра алмас, ди ул.
He's trying to convince everybody everything okay, but
Монда барлык кешене тынычландырырга тырышалар, ләкин без төрекләрне 8 гасырдан бирле таныйбыз. Килешү ул яхшы, ләкин аны кем белән төзиләр бит? Безнең халыкны үтергән милләт белән.
Who killed my ancestors?
Аджимеян ясаган бу белдерү Саркисянның дөнья буйлап килешү өчен диаспораны күндерү тырышыклары вакытына туры килә. Инде берничә айдан бирле ике тараф арасында шоктый каршылык тудырган килешү 10 октябрьдә Швейцариядә имзаланырга тиеш. Әрмәнстаннан читтә яшәгән әрмәннәр дөньядагы иң көчле диаспорадан берсе дип санала. Алар яхшы оешкан. Саркисянның аларны күндерү тырышыклары исә кайбер илләрдә зур каршылыклар тапты. Хәтта Саркисянны уңайсыз хәлдә калдырды. Әрмән диаспорасы Төркия белән мөнәсәбәтләрнең яхшырту фикерне каршы чыга, чөнки хөкүмәтнең бу адымы үзләре тарафыннан геноцид дип аталган 1915 ел вакыйгаларын халыкара күләмдә кабул итү тырышлыгына зур зыян салачак. Алар шулай ук Әрмәнстанның Төркия шигын тануына да каршы чыга. Алар фикеренчә, совет заманында кабул ителгән Шикләр дөрес түгел, күп кенә әрмәни җире төрек тарафында калган булган. Халчык Харатурян исемле әрмән ватандашы Аджимян кибек ватанына соңыннан кайткан диаспора кешесе.
We cannot forget
My father was a victim of the genocide. My own father.
Unutol meybiz, meni metim genosid qurbani idi. Nik diaspora shunday zo'r deb o'ylaysiz. Ular kun botish Ermenistan'dagi Kars, Ardahan, Van kibi gillerden bilgen bulgan. Biz bunu kişire almayız. Hem unutmayacak biz. Hükümet bugün var, irtege yok. Lakin gadillik menge, gadillik gerek bizge, diyor.
We ask for justice. That's all we ask is the justice.
Türkiye tarafında milletçiler hem Azeri tarafa kilişuga karşı çıksa, Ermenistan'da da kurulgençe ildege opozisiya hem diaspora Ermenistan-Türkiye yakınlaştırılır. Şuna karşı çıga. Hükümetler ise bu meselene aldanuk şart koymuşa, salmak siyaset bilen hal iterge tırışa. Futbol diplomatiyası bilen başlangan adımlar hazır yukarı derecede hal itildi diyerlik. Hazır küzler 2 yıl dışkı işler ministerlerinin 13 oktyabrda kul kuyaşa kilişu getübeldi. Ermenistan'da yaşayan gadi halkının kilişuga karşı ise elige bilgisiz bu hakta resmi fikir bilişu dünya kürmede. Şöyde Gadi halk tarihi karşılıklarını bir tarafka kaldırıp münasebetlerini yakşırttı uyaklı. Yerevan Parkı'nda ışırağan 24 yaşlık Bahak Galstian ilinin açı yazmışına koramasından Türkiye bilen kirişu kirekliğine aşana.
Ես կարծում եմ, որ ասենք, որ սահմանի բացումը դա կնպաստ դերմես։
Չիկլերնին աշալուը բիզնի իշին ֆայդաղա բուլաշակ։ Տարիհինը ունուտմասկա կիրեք։ Լեկին շուլուկ ուակտտա ալղա տաբատանշլուկ իշին նարսադր բուսա իշտլերգա կիրեք։ Դիոլ։
Բայց կալ ընդանուր համաձայնության համերաշխության։
Озатлык радиосы.
Төркеп жүгүлде.
Мына шулай китеп дийатсак без.
Уважать и охранять права.
Бүрөдөн куркуп урмага бармай турмайлар.
Үзебез бит эшләбез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Готенни, my friends.
Башкортстанда оппозицион ufagup.com сәхифәсен финанслаган, шуңа бәйле тикшерү изоляторында булып чыккан һәм хастаханәдә дәвалануучы Николай Швецовның һөҗүмгә дучар булуы турында хәбәр ителә. Башкортстанның татар оешмалары Қозан Кирмәненең Яуыз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы көнен искә алырга әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Интернеттең бәйсез Уфагуб сахифасын уйыштыруда гаепленген Ишквар Николай Шевцовка хүжум болған. Бұтыруда Уфагуб орг исімлі интернет сахифасы хабар итті. Уфагуб сахифасы мәхкеме қорары білен тыйылып, ябылған иде. Әміне оның игізәгі тотар тіліндәгі Уфагуб нұкта орг сахифасы ішлеуін дауам иде. Дүріз, онда Уфагуб ябылғанан сын тотаршы язмалар берілмей диярлік. Николай Шевцовка һөҗүм шулай булган. Тикшерү изоляторында ятып чыкканнан соң Николай Шевцов башкаланың 5-нче санлы хастаханәсендә ята иде. Ул табиблардан йортына кайтып, мунча кирип килергә ризалык алган булган. Николай Шевцов юл аша чыкканда аны дәүләт номерлары булмаган бер машина бәрдереп киткән. Бу хәл аны зота чыккан табибларның күз алдында булган. Ул тән җәрәхәтләре алган бер кабыргасы чатнаган. Николай Шевцов бәрдергән машинаның шия төсендәге 9-нчы модельле Жигули булуын, анда 3 егет утыруын ирештергән. Аның сүзләренчә, ул егетләр Башкорт яшьләре иттифагы яки Күк бүре оешмасы әгъзалары булуы мөмкин. Николай Шевцов милициягә мөрәҗәгать итү файдасыз дип тапкан. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Онда хатыр көненә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда булачак чараларда катнашу һәм чыгыш ясау, шулай ук Уфада хатыр көнен үткәрүгә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда хатыр көнендә чыгыш ясау өлгеләре тыңланды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов:
Нәк совет заманының баштагы елларында татарның бераз өлеше яшәгән кисек кенә җирне Татарстан дип атап, икенче зур өлешен Уфа губернасының төп халкы сон буенча Татар республикасына кергән өшенә тиң Башкортстан белән кушып, калган өлешләрен Татарстан белән Башкортстанга чик булган өлкәләргә кертеп, безне пыран-заран китерделәр. Соңгы 15-20 ел ичендә дә Русия җитәкчеләре өчен татар халкы һаман дошман халык булып тора. Алай гына да түгел, иң куркыныч дошман.
Кадерле Мамытдинов чыгышында шулай ук Башкортстан татарларының мискен хәлен дә телгә алырга җыена.
Гомумән без татар халкы статусыз халык булып яшибез. Без кем? Русия ниге салган халыкларның берсеме? Яисә 1552 елны кул хәлендә калган халык статуслымы? Беренче сурагы булса, нишләп безнең милли үсешкә бернинде хукукыбыз юк? Кул хәлендә без икән, безгә кул статусы бирелсен. Без чит илләр, Берләшкән Милләтләр оешмасы ярдәмендә куллыктан арчаларга тырышырбыз. Бу сүзләр бигрәк тә Башкортстанда яшәгән татарларга нык куагыла. Бездә имеш урыс язарга да, башкорт язарга да мөмкин. Мәктәпсез, радио, телевизиясез татарга да мөмкин. Бөтен шартлар шуңа киләнгән. Мең еллар яшәгән үз туган илендә ул бүгенге мескен хәле белән килешеп яшәргә тиеш булып чыга.
Кадерле Мамытдинов Башкортстандагы татарның мескен хәлен Татарстан президентының җитәрлек якламавы һәм ярдәм итмәвеннән дә бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләренең Башкортстан хакимиятләре белән бергә эшләвеннән дә күрә.
Мескен хәлгә төшерелгән Башкортстан татары өчен Татарстан президенты да, татар конгрессы да терәк була алмыйлар. Алай гына да түгел, конгресс җитәкчеләре безне изеп килгән режим белән хезмәттәшлек итеп, бүлекчәләренең режим кулы астында эшләвенә риза булып торалар. Икенче сүз белән әйткәндә, бездәге татар конгрессы ул бөтенләй татарныкы түгел, ә Рәхимов конгрессы.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов булды. Фикер алышуда Ноил Хакимов Татарстанга тәнкыйть белдерүдән бигрәк үзара хезмәттәшлек, уртак тел табу турында уйларга кирәк дип ирештерде.
Татар белән татарның мөнәсәбәтләре туганнар шәме, дуслар шәме, әллә һәрберсе үз казанында кайнап, үз учагында гына пыскып яшиме?
Бу Ноил Хакимов булды. Җыелышта фикер алышуларда телгә алынганнардан чыгып, хәтер көнендә ясалачак чыгыш өлгесенә үзгәрешләр кертелде. Шулай татар оешмалары хәтер көненә әзерләнү белән мәшгул, башка елларда Уфада хәтер көнен үткәрүдә, Казанда ясалачак чыгышларны алдан тикшерүдә булганы юк иде. Һәм соңында бер мәдәният хәбәре, Истәртамакта яшәүче билгеле татар шагыйре Салават Рахматулланың яңа китабы табадан төште. Ул «Кояш артынан йөгерәм» дип атала. Башкортстан дәүләт нәшриятында татар китабы басылу үзенә күрә бер мәдәни вакыйга булып тора. Шуңа без шагыйрьдән фикерләре белән бүлешүен сорадык.
Каләм тибрәтүче буларак, әлбәттә, китап чыгу ул автор өчен зур вакыйга һәм шатлыклы вакыйга. Чөнки китап чыккынчы ул әсәрләрең синең үзеңдә генә, үзеңнеке генә була. Ә китап чыккач инде ул әсәрләрең үзеңнеке генә булып калмый, ә ул укучылар әйберенә әйләнә.
Салават Рахматулла азатлык тыңлаучыларына беренче шигырендә укып бирешләрде.
Җир өстендә, җир астында сәяси фараз. Нефткә хак арта, байлар арта, җир астында нефт барында. Нефт түгел, тамак фәлсәфәсе җир өстендә халык зарында. Нефткә хак кими, байлар кими, хәл үзгәрмәс кризис үтмешә. Эх, җир өстендә хәерчелек битмәс, җир астында нефт битмешә.
Бу билгеле татар шагыйре Салават Рахматулла булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә быйылгы хәтер көненә бәйле күп кенә фикерләр әйтелә. Анда кабынып киткән бәхәсләрнең берсе хәтер көне кайда беренче итеп уздырылган, Казандамы яки Чаллыдамы? 1989 yılının 15 oktyabrında Qozan bilen birge Şollıda da birinci xatır günü uzdırla. Onun nişik ütüün xabarşibiz Gafiulla Gaziz irendi.
Şollıdağı birinci xatır günün uzdırını aşıqlau şok tıyık qiyen iş bulup çıktı. Yoksa əlige birinci şaradan son barı tek 20 yıl vaqıt uzgan. 1989 yılının 15 oktyabrında Şollıda xatır günü uzdırılgan mı? Uzdırılsa ni rəvişli? Azatlık xabarçısı şuşu sıravını aşıqlau maqsatından bir qadar izlenüler uzdırdı. Birinci iş itip, Tong Yıldızı gazetine müracaat iterge turu kildi. Çünkü ol yıllarda barı tek şuşu gazetkine milli meseleler hakkında yazaydı, hem ol Şollıda birden bir idi. Tong Yıldızı gazete redaksiyesi mündi mağlumat birdi. Redaksiyada gazetinin 40 yıllık tüplemesi bar, lakin 1989 yılgı tüpleme yok. Şundan son Şollı'nın uzak kitapxanasına yol alırga turu kildi. Uzak kitapxanada Tong Yıldızı gazete 1990 yıldan gına tirkelgen. Gazetinin 1989 yılgı tüplemesi Şollı uzak arxivinde de yok iken. Şaqtı kızaklı vaziyet idi bu. Negine bulmasın, Şollıdağı birinci xatır günü turunda yazılgan matbuğatını tabıp bulmadı. Xatır günü haqında onu uyuşturuşlar, onda katnaşuşlar bir kadar mağlumat birdi. Milli Hareket aktivisti Münir Siddiqipta, şuşa xatır gününde Gabbas Şamğunov yasağan şağışının nüshası soqlanuı da bilgili buldu. Ол вакытларда партия ишин ташлап, милли күрәш ишенә кушылган Фаик Таҗиев та хатыр көнендә катнаша. Азатлык таңлаучылары өчен хәзер Мөнир Сиддиқовның һәм Фаик Таҗиевның беренче хатыр көне чарасы истәлекләрен җиткерәбез.
Fayg efendi, mina bilgili bulganca xatır günün indi oktyabr ayında bir köp günler bilen aralaşıp bardılar. Hani 2-nji oktyabr günü xatır günü dediler, 15-nji oktyabr, 12-nji oktyabr, hem mina indi bu yıl 11-nji oktyabr xatır günü ötkerdi. Mina şunda 2-nji oktyabrda xatır günü bilen bir qadar bayli, mina iskä türip ketsek idi. Şollıda 1-nji xatır günü nişigrek uzdı, hem ana azırlık nişigrek boldı.
Şollıda 1-nji mertebe xatır günü 1989 yılın 15 oktyabrında bulgan idi. Ol mitinglik formasında yana tizilip keletirgan Tövbe Meşti teritoriyasında ütkerildi. Anda zor çıkış bilen Milli Hareketinin aktivisti Şamğunov Gabbas siledi. Anda katnaşıçıların sanı 90 bile 100 arası bulgandır. Sular arasında elbette Şamçılar da Partrabotniklarda hem milli hareket vekilleri de var idi.
Mina şuşuq indi xatır gününde katnaştı Münir Siddiqov. Münir efendi, mina sizning indi xatırda şuşu birinci xatır günü nindi mezgiller bilen iste kalgan?
Ol günü xatırda, çünkü biz birinci tapır xatır günü ötürüp umurga yüzdürmegen tarihlarda yazılmagan günü bizni bilgilebittik. Tövbe Meşiti ne barganda Kim abi Safiyuldin Süyünbike portretin alıp kilgen iyi kişkine gene portret. Yana şehirden Tövbe Meşidine hadli anı kütere parıp şunda Süyünbike portretin birinci takır kuruğa erişti. Gopas Şamğunov'nun şıkışı bir kişili buldu. Ol şıkışının kopyası minde soklana bugün günge kadar. Kazık tarih bilen kazıksın uçarı bularak mina ol bir kaderli. Koybir fotolarda soklangan indi. Mine ol şağışının üzükleri de kitirelim. 437 yıldan son 4 gosur yorum gomur uzup, mine birinci topkır gururluğun imanın soklap, tinsiz kürüşte gomurlerin birgen babalarımız aldığında boş yiyebiz degen sözler etti ol. Şuşu şağışında Gopas birinci topkır mine bizden kulaklarga seyir yongırağın genosid sözün atadı. Mine anın şağışında şundayız yıllar var. Rus Tatar halkın yavuzlarca basıp aldı. Tatarının 40% halkın, yeşin kartın, katın kızın, bala şağısın, hemmesin retten kırdı. Yani kişilik tarihinde kurulmegen genosid Kazan yerinde Rus kolu bilen işlendi deyip kışkırıp bütün meydanga yangıratıp etti.
Менә сезнең икегезгә дә шушыны сорау инде. Менә кайбер инде шушы вакытларда бер кадәр курку хисләре булган шушы милли хәрәкәт кешеләрендә дигән сүзләр дә бар инде. Менә шушы беренче хәтер көнен уздырган вакытта курку хисләре булдымы?
Бар иде әлбәттә. Мин башта ук әйтеп киттем, анда шымчылар да, партработниклар да, чөнки чараларга турыдан-туры тикшермәсәләр дә, шымчылык кылына иде. Аннан соң коммунистлар партиясенең менә бу җыелып сөйләшә торган планеркаларында Бикник тәнкитләнәйле, кем милли хәрәкәтте катнаша, алар бит бөтенесе дә ниндидер предприятиедә эшлиләр иде. Шуңа күрә шул предприятиеләрнең парторгларына задание бирелеп, безгә тәсир итәргә теләүчеләр күп иде. Бөтенләй курыкмый идек дип әйтергә түгел, бүгенге шикелле үк ситуация шымчылык кешеле иде. Бүген яңадан шул ук хәлгә кайтып калдык бугай.
Менә апанда сезнең хәтерегез аны сакланып калды инде менә шушы курку хисләре дигәннән.
Курку хисе дигән әйберне без яшәйде булганда, ул бүтән кешедә дә булды дип әйтә алмыйм мин аны. Чөнки мин үзем партия эшләнә алмагач, гади эш заводта эшләүче буларак миңа ул теге бу мәсьәләдә иркен хис итә идем. Һәр яңалыкны кабул итеп, милли хәрәкәт ишендә кайнап йөрергә туры келде. Ну, менә эш вакытында әйтергә була, Кою заводында сихон председателе булып эшләгән вакытта, телефонны алу белән милли хәрәкәт тимасына кирип, китсәң дә китмәсәң дә читтән килеп кушылалар иде, тотыналар иде, янаулар, бик нык көчле куркытулар, телефон аша психологик басым ясыйлар иде. Дөрес, Фаяк абыйның сүзендә хаклык бар.
89 елның 15 октябрендә Шаллыда хәтер көнендә Габбас Шамгынов ясаган чыгышта мондый сүзләр дә бар. Бүгенге көнгәчә яшәп килүче империалистик политиканы урыс бик күптән 1552 елдан Казан ханлыгын ерткычларча басып алудан башлаган иде. Аннан соң алга таба да бик күп халыкларны ул канлы канаты белән сыпырып узды. Инде заманалар үзгәрде. Хәтта Мәскәү булып Мәскәүдә милли мәсьәләләрдә ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәклеген аңлый башлады. Тик империя политикасыннан һаман да тулысынча баш тартырга уйлаганы юк. Колониаль политика, урыслаштыру кичәгә караганда да хәйләкәррәк юллар белән дәвам итә. Ул гына да түгел, үз илен ачлык, ялангачлык тырнагына ташлап, республикаларга килеп тулган урыс халкыннан, әлеге басып алучы агрессив халыктан да киләчәктә без әле рөхсәт сорарга тиеш булабыз. Дөресрәге, бүген инде менә сорыйбыз. Татарстанга союздаш республика статусы бирелүгә каршы килмәгез инде, товарищ дип ялынабыз. Татар телен үз илебездә дәүләт теле итек инде. Рөхсәт ит Иван Дәдәй диеп баш иябез. Балаларыбызны үз телебездә укытырга ярдәм ит инде, Мария Ивановна диеп шовинизмның фарпостына әверелгән урыс мәктәбенә. Татарның телен генә түгел, исемен дә яны тәне белән сөймәүче килмешәк марҗага барып ялварабыз. Тик берәү дә ишетми безне. Татарны әлегә берәү дә кешегә санамый. Урыс Совет империясенә әверелгән система элекке гасырларда ничек итеп милли изүгә корылган булса, бүген дә шулай булып кала бирә. Менә шундый шартларда без милләтебезнең иң кайгылы көнен билгеләп үтәбез. Күргәнебезчә, моннан 20 ел элек әйтелгән сүзләрне милли хәрәкәт вәкилләре бүген дә күтәрә, ләкин зур саклык хисләре белән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.